ubwo yari yitabye inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena ngo asobanure ku bibazo bigaragara mu butabera, Minisitiri w'ubutabera Johnson Businge yavuze ko hari amategeko arimo kuvugururwa azarushaho kunoza uburenganzira bwa muntu. Minisitiri yagarutse cyane ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo. Ubushinjacyaha bwari bwemerewe gusaba ko umuntu yakomeza gufungwa by'agateganyo inshuro 12. Minisitiri Businge avuga ko ibi bigiye gusubirwamo.
Ni kwa kundi umuntu umucamanza amufunga iminsi 30 yitwa ifunga ry'agateganyo, iyo minsi 30 irangiye agomba kugaruka imbere y'umucamanza bakamurega icyaha cye mu mizi akakiburana, cyangwa se hagafatwa ikindi cyemezo cyongera ya minsi. Ubu twashyizemo ko na ya minsi 30 iyo bakugaruye umushinjacyaha akaza gusaba ko kuvuga ati sindarangiza iperereza nakoraga, nasabaga ko munyongerera iminsi. Mu itegeko twashyizemo ko agomba kugaragaza icyo yakoze muri iyo minsi 30 ishize, ku buryo umucamanza icyemezo afata gishingira ku kazi umushinjacyaha yakoze. Asanze ntako yakoze, ubwo bivuze ko azajya avuga ati twaguhaye iminsi 30 ntacyo wayikozemo, uyu muntu turamufunguye azajya akurikirana urubanza rwe ari hanze.
Minisitiri yanagize icyo avuga ku ifatwa n'ifungwa ridakurikije amategeko rijya riboneka cyane cyane mu nzego z'ubugenzacyaha n'iz'ubushinjacyaha. Uyu muyobozi yavuze ko iki kibazo kigiye kurangizwa n'amavugururwa ateganywa kuri za sitasiyo za polisi. Izi nzego nazo zigiye kuzahabwa ubushobozi bw'ikoranabuhanga rizabafasha gucunga imifungire. Umubare w'abagororwa bafungiye mu magereza y'u Rwanda nawo abasenateri bawugarutseho. Uyu ni senateri Mushimiyimana Apollinaire na senateri Mukasine Marie Claire.
Hagati ya 2016 na 2017 muri za gereza z'igihugu hinjiyemo abantu barenga 111. Ni benshi cyane, ntabwo mvuga ntari kuko ntambabazi tujya tugira. Iki kirabujijwe mu mategeko yacu, ntabwo giteganywa, bigenda bite?
Kuriya gukomeza gutekereza ku mihanire rwose bikomeze binarebe no mu mateka yacu uko ubutabera bwakorwaga, simpamya ko gufunga abantu ari umwimerere w'Abanyarwanda, ariko n'ibindi byose byashoboraga gukoreshwa kugira ngo abantu bacibwe imanza ariko be guhinduka abanzi.
Minisitiri Businge avuga ko hari ibyo Leta yatangiye gukora mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo.
Muri penitentiary reform policy n'ubu barimo kugerageza gushyira mu bikorwa, duhindura umuntu vuba bishoboka ku buryo dushobora ntitubuze uwinjira, ariko dushobora gutuma uwinjiye asohoka vuba kandi asohoka yarahindutse. Twatekereje izindi nzira ntekereza ko zizatwunganira, ariko sintekereza ko arizo zatwunganira ku buryo bugabanya cyane abantu b'abagororwa bari mu magereza. Turashaka ko uburyo bundi bwo gufunga umuntu atari muri gereza, harimo na za mikandara electronic monitoring, umwanya wo kugufungira muri gereza uwe ngufungishije ka kantu bakakwambike ku kuboko.
Abasenateri banibajije urwego rwemerewe gushyiraho ibihano, bavuga ko hari izindi nzego nyinshi za Leta zitari iz'ubutabera zijya zumvikana zica abaturage amande, ndetse bikaba byagera no ku gifungo.
Ariko hari ikintu njya mbona kimwe kiba mu nzego z'ubuyobozi, n'inzego z'ubuyobozi ariko usanga zifite nko muri mu nshingano zabo ikintu cya regulation, ugasanga urwego rusa hari nk'inzego zisa nk'aho zishyiriraho ibyaha n'ibihano, tuvuge nka RURA cyangwa akavuge nka polisi y'igihugu, ugasanga bashyizeho ibwiriza ngo uzakora iki cyaha azahamwa gutyo, ugasanga harimo no kumufunga no kumufungira muri kasho. Ntavuga nti ariko izo nzego zifite, wenda ni iyo ni depo umuntu yazana mu gihe cyo kwiga code penal, inzego zifite ububasha bwo gushyiraho ibyaha n'ibihano bigenda bihinduka umwaka ku wundi, bihabwa uburemere uko izo nzego zishakiye.
Minisitiri w'ubutabera yavuze ko atari azi iki kibazo, ariko ari umukoro ahawe.
Code penal harimo ibihano n'ibyaha, ariko sintekereza ko hari urwego rutanga igihano cy'igifungo. Ntabwo ntekereza ko ruhari, ndaza kureba neza, ntabwo narimbize. Ariko ibi bihano birimo amande, ubwo ni ukureba amategeko ashyiraho, amategeko atanga ububasha ku buryo urwego nk'umujyi nka RURA nka polisi bashobora gushyiraho amande ku kintu. Ndimo ndatekereza ko bigomba kuba bihera ku itegeko, the mother law ibitanga. Turaza kureba dusanze ari ikitemewe n'amategeko twagikoraho vuba vuba cyane.
Mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda kirimo kuvugururwa, bivugwa ko kizabonekamo ibisubizo byinshi byasaga nk'ibibangamiye urwego rw'ubutabera. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.